habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaco ah bisha Noveembar ee sanadka 2023-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan Israa'iil iyo Xamaas oo ku heshiiyey qodobo dhowr ah.
Carruurtii haweenkii baa la hormariyey, konton Israa'iil baa la sii deynayaa, in ka badan 200 ayaa dhinaca falastiiniyiintana ay dalbadeen in la sii daayo. Marka waa heshiis soo socday maalmahan oo hadda gabangaba soo gaaray.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan shirka Soomaalida ee UK.
In Soomaaliya laga caawino waxyaabo badan sida keysiga cimilada ee abaaraha soo noqnoqday, in Soomaaliya laga caawiyo waxyaabay aad Soomaaliya dowladeedu ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta. Waxaad noogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha Security Council-ka.
xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea oo sii xoogaysanaya iyadoo safiir ay Soomaaliya u magacowday dalkaasina waraaqihiisa aqoonsiga laga gudoomay. Wareysi ayaan safiirka Soomaaliya idinkaga haynaa. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa arbacada maanta ah waxa uu soo dhaweeyey heshiis 4 maalmood oo xabad joojin ah oo ka hirgala Gaza, waxaanuna sheegay inuu rajaynayo in heshiiska u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ah ee Xamaas uu xoojin doono dadaallada lagu doonayo in si toosa loo soo afjaro colaadda. Ramaphosa ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah codadka ugu dheer ee qaaradda Afrika marka ay timaado dagaalka Israa'iil iyo Xamaas oo socday muddo ku dhow 7 toddobaad. taageerayaal waa taageerada xooggan ee Koonfur Afrika ay siiso falastiiniyiinta ayaa soo bilaabatay xilligii madaxweynihii hore ee Nelson Mandela, iyadoo dalkaasi uu xaaladda Falastiin la mid dhigo tii midab kala sooca ee Koonfur Afrika ka jirtay ka hor inta uusan nidaamkaasi dhammaanin 1994. Israa'iil ayaa kasoo horjeesata isbarbardhigaasi. baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa talaadadii u codeeyey in dalkaasi uu cilaaqaadka u jaro Israa'iil, iyadoo sidoo kale ay u codeeyeen in la xiro safaaradda Israa'iil ee Pretoria. hay-adda xuquuqda carruurta waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa arbacada maanta ah ku boorisay dalka Pakistan inay joojiso tarxiilka qaxootiga reer Afghanistan ee aan sharciga haysan inta lagu jiro xilliga adag ee jiilaalka, iyadoo booliisku ay sii wadaan inay baaraan guryaha ay ka si ay uga raafaan dadka afghaaniyiinta ah ee aan weli dalkaasi ka bixin. Islaamabaad ayaa bishii hore ku dhawaaqday inay eryi doonto in ka badan 1 milyan oo qaxooti oo aan sharciyeysnayn, kuwaasi oo u badan afghaaniyiin, iyadoo uu jiro khilaaf kala dhexeeya Kaabuul oo lagu doonayo ama lagu eedeeyo inay hoy u tahay mintideen Pakistaaniyiin ah oo dowladda dalkaasi kasoo horjeeda. In ka badan 370 qof oo afghaaniyiin ah ayaa ka qaxay Pakistan tan iyo koodii bishii Feb. Pakistan ayaa hoy u ah in ka badan 4 milyan oo muhaajiriin iyo qaxooti reer Afghanistan ah, kuwaasi oo qiyaasi 1.7 milyan oo ka mid ah aysan sharci haysan. qaar badan ayaa yimid kadib markii Taalibaan ay dib ula wareegtay Afghanistan 2021-kii, tiro badanna waxa ay joogeen tan iyo 1979-kii markii uu suufiyeedku ku duulay Afghanistan. booliiska Pakistan ayaa guri ka baarayay xeryaha qaxootigu ku nool yihiin, iyagoo kana bilaabay magaalada dekedda leh ee Karaji, halkaasi oo ay ku nool yihiin 400,000 oo afghaaniyiin ah. ugu dambeynna codbixiyaasha netherlands ayaa arbacada maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada aad la isugu dhow yahay oo rurinadu ay muujinayaan ugu yaraan saddex xisbi oo ay ku jiraan kuwa midigta fog inay ku guuleysan karaan. Doorashada ayaa muhiim u ah siyaasadda socdaalka iyo isbeddelka cimilada dalkaasi iyo xiriirka uu dalkaasi la leeyahay midooda yurub. Ra'yi ururin la daabacay xalay ayaa muujisay in ninka islaamnacaybku caanka ku ah ee Geert Wilders uu xisbigiisa Freedom Party uu hoggaanka kula loolamayo xisbiga muxaafadka ah ee Freedom and Democracy ee ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya Mark Rutte. ma jiro xisbi lagu wado inuu helo wax ka badan 20% codadka, iyadoo tiro badan oo dhaj ah aysan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan. Wasiirka cadaaladda Dilan Yezelgot oo ah soo galooti Turkish ah kuna ad adag dhinaca arrimaha socdaalka ayaa hogaaminaysa xisbiga talada haya ee ra-iisul wasaare Rutte, iyadoo rajaynayso inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare ka noqota dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda ku soo dhawaada. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horeyno Gaza. heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya kooxda Xamaas iyo Israa'iil oo ay gacan ka geysteen Maraykanka iyo Qatar ayaa dhigaya in si kumeel gaar ah loo hakiyo dagaalka khasaaraha badan dhaliyey ee muddada bisha ka badan ka socday Gaza. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa ka wareystay heshiiskaasi iyo arrimo kale. Dr Xasan Albasri oo ah khabiir xiriirka dowliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
israa'iil golaha wasiirada ayaa ansixiyey, dhinaca xamaasna waa heshiiskaas qatar ayaa wakiil ugu ahayd iyo masar gadaalla wax ka soo riixaya maraykanka. heshiiskaas waxa uu biyadhigiisu yahay in la isdhaafsado maxaabiista laba dhinaca kala haystaan, gaar ahaan maxaabiista dadka tabaaleysan oo da-da weyn iyo kuwa da-da yarba. dib ayaa laga sheegi doonaa kuwan askartay wax lamidka, laakiin hadda caruurtii iyo haweenkii baa la hormariyey. kontan Israa'iil baa la sii deynayaa. In ka badan 200 ayaa dhinaca falastiiniyiintana ay dalbadeen in la sii daayo. marka waa heshiis soo socday maalmahan oo hadda gabangaba soo gaaray.
goorme laga yaabaa marka in maxaabiis dhaafsiga ay bilaabato?
24 saac ee hadda soo socota ayaa loo badinaya heshiisku inuu bilowdo, oo markaa ay hay-adda bisha casi ay kala gudbiso labada dhinac, maxaabiistaas Gaza iyo dhinaca Israa'iilba.
dadka ku nool magaalada Qasa oo duqeyno iyo dagaal uu ka socdo muxuu uga dhigan yahay heshiiska?
heshiiskan waa heshiis yaroo Rajab Dirif ah 4 maalin socon doonta. wuxuu uga dhigan yahay gargaarkii dibadda ka imaanayay, gaar ahaan marinka Rafax inuu si toos usoo galo dadkii dhaawaca ayay guryihii burburay, dadkii ku hoos jira guryahana nafis loo helo in banaanka loo soo saaro. waxyaabo badan oo rajada nabadana ayadana afartaas beri waxaad moodaa, maadaama duqayntii la joojinayo iyo madaaficdii sida ku qoran heshiiskan. marka rajo fiican oo bilow ah ayuu uga dhigayaa reer Qasa.
Dr Xasan Albasri, waxaa jira wasiiro dalal carbeed iyo muslimiina oo beryahanba safaro ku maragay dalalka UK, Shiinaha iyo Ruushka. waa maxay ujeedada safarada wasiiradaas?
wasiiradan Turkiya iyo Jordan iyo Masar iyo Nigeria iyo Sacuudiya ayaa maalmahan waxay marayeen safaro ay ku raadinayaan ololo ballaaran oo lagu joojin karo dhiiga dhuqeyntan Israa'iil si loo helo xabad joojin waarta. waxayna ka bilaabeen dhinaca Ruushka Moscow oo ay la kulmay madaxweyne Putin, kadibna waxay la aadeen dhinacaas iyo China Pekin. maantadan waxay joogaan London ay wasaaraha dalka UK ay kula kulmayaan. marka hadafkoodu waxa weeye in la joojiyo dagaalkan ka socda Gaza, isla markaana hay-adaha dowliga iyo golaha ammaanka iyo madaxda dalalka ugu tunka weyn caalamka sida China, Ruushka in ay kulan dhow kala yeeshaan aragtidana la mideeyo. dagaalkaas ayay maalmahan golaha wasiirada dalalka Islaamka iyo dalalka Carabeed iyo xataa dalka Nigeria wasiir ka socda ku jira xaladku marka waa sidaas.
kaasina wuxuu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah khabiir arrimaha diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen uu warramayey Ibrahim Xasan Danduri. waxaa asbuucan waraaqihiisa aqoonsiga laga gudoomay safiirka Soomaaliya oo magacowday dowladda Eritrea. Danjiro Cumar Idriis oo noqday safiirkii ugu horreeyay ee Soomaaliya u dirsato dalka Eritrea ayaa VOA u sheegay in tani ay qayb ka tahay in xiriirka diblomaasiyadeed iyo wax isdhaafsi ee labada dal uu heer sare gaarayo. Waraysiga ay Danjire Cumar Idriis la yeelatay Sahra Cabdi Axmed ayaa ugu horreyn wuxuu danjiruhu kaga hadlayaa waxay Soomaaliya uga dhigan tahay ama isaga kaga dhigan tahay waraaqaha laga gudoomay.
waxay iga dhigan tahay marka u horeyso sideedaba markii ay tahay meel aad bilaabaysid oo dee aan lagaga horeynin, waxoogaa maarata culaysna way leedahay, faa'iidana way leedahay. Culayska maxaa yeelay culaysheeda waxa weye inaad dee adugu wixii aduudayso oo hadda waxa weye guri raadin iyo xafiis raadin iyo deegaan raadin iyo taas way leedahay. sharafna way tahay oo deena dalkaadi meel uusan calankaaga horaan ka taagnaan jirin inaad noqod qof u horreeya aan ka taagana waana sharaf way tahay. intaas waxaa sii dheer, runtii dalkani waa dal aniga gaar ahaan ama Soomaali badanba ooga duwan dalalka kale ama Afrika ama dalalka kaleba, shacab waxa weeyaan taariikh dheer aan wadaagno ama sii isticmaalkee talyaaniga ha noqoto ama halganka markay ku jiraan garabkii aan siin jirna ha noqdeen ama markii dambe ay u maaratay garabkii ayna siiyeen, ilaa haddana weli ay jecel yihiin Soomaali waxalla waxay ku tarkaan ku taraan. taasna waxa weeye arrimahaasna waxay leedahay dareen gaar ay anigu ii leedahay.
waa gartay caqabadaha ku haysan kara maadaama aada bilowgii tahayna maxay yihiin?
wax weyn maaha, waa midan ayadoon dee maaratay inaad dee guri aada raadisid, xafiis iyo guri aada raadisid oo haddana aad qalabayso dee aad gaadiidkii iyo qalabkii aad wixoo dhan aad naar wixoo dhan adigu aada iibisid oo aada hadda diyaarisid, taas markalays wax weyn maaha. waa wax kastoo markaas la bilaabahayo waxyaala si caadi oo qof kasta ka hor imaata wey s wax weyn maaha. waana ayaguna waxay garab ay diyaar u yihiin ay garab igu siiyaan madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa wasiirka arrimaha dibadda ay kullii ballanqaadeen ay garab igu siin doonaan arrimahas iyadee siday maaratay ay u hirgeli lahaayeen Cabdulaahi Xiraan.
waa gartay xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsiya isku xirnaanta Eritrea iyo Soomaaliya maxaad ku sifeyn kartaa waqtigan?
laysaanshinida hore xiriir rasmi ah marka xiriir uu jiray lays xiriir rasmi ah safaarad Eritreana kama furnayn xamar, mid Soomaaliyana kama furnayn halkan, saa darteeda lama dhihi karo xiriir rasmi ah ayaa jiray. laysa markaas oo marka xagga diblomaasiyada aan ka hadlayna weye laysa markaas xiriir waa jiray labada shacab, maaha keliya dalka ee haddii dibadda kore marka isku arko Soomaalida iyo Eritreanku waxaad moodaa markaasina si gaar isku qaraabsadaan, xataa ilmihii waxaa suurooda ku dhashay westig ku dhasho kale ama Maraykan ama Ingiriiska, waxaad moodaa inay dadka kale iska yidhayiin markay isbartaan kuwii hore taariikhdii ogaa iskaba dhaafeen. marka sidaa darteeda wax hadda horaan ganacsi iyo waxaas iyo isku socod oo jiray ma jirin. waxaan rajeynaynaa albaabadaas oo dhan wixii hadda ka dambeeyo inay furmaan Cabdulaahi Xiraan.
waa gartay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan halkaasi maadaamaad sheegtay inay jiraan dad ku dhashay ama Soomaaliya oo ka ganacsata halkaas inay jiraan, waa tiro intee le'eg?
may ma dihin dad baa ka ganacsado, macnaha xiriir macnaha dadka labada shacab baa jiri jiray mooyeen, dad Soomaali oo jaaliyada halkan degan ma jiraan. laysa waa jiraan, waana la heli dad dhici karaysa inay boqol sano ama boqol sano iyo ka shishaba maaratay ama ka badanba ay dhulkan yimaadeen xiliyadii talyaanigii. Eritreane oo asalkoodii Soomaali yahay waa la helayaa, inkastoo ay qaar badan markii dagaaladii iyo xilligii maaratay ee gobolnimadoonkii sida shacabka Eritrean qaar badan bay uga qaxeen dalka, kuwii Soomaalida Eritreanka ay qaxeen oo Suudaan iyo meelahaas ay degeen, balse dad aanan weli aanan ka qaxin oo deganna way jiraan. dadkaasi maaha Soomaaliya u dhashay waa dad Eritrean, waa dad hadda Soomaali lagu tirinay qaar badan maaha, waxaa dhici kara generationka saddexaad inay yihiin ama markii uu yihiin kii labaad oo isaf Soomaaliya hataa aysan garanayn waa dad Eritrean oo jinsiyadii haysto oo meesha ku dhawaatiradan ilaa hadda weli ma ogintay leegyihiin.
Ambassador, waxaa jirta in dowladda Eritrea oo muddo Soomaaliya waayadan ugu dambeysay xiriirkooda uu soo fiicnaanayay oo ciidamo u tababareysa Soomaaliya, in ilaa iyo dowladdii hore farmaajo ilaa dowladdan haatan Xasan Sheekh Maxamuud ay uu soo hagaagayo xiriirka labada waddan oo isu soo dhowaanayeen. Marka ma taasa hadda sabab u ah in ambassador loo magacaabo oo Soomaaliya halkaas ay ku yeelato xiriir diblomaasiyo muuqda oo rasmi ah, mase wax muddo soo socday ayaa hadda soo dhamaaday?
Marka hore waxaan rabaa dadka inay ogaadaan, waxaa suurooda in dadka aad aysan u ogeyn shacabka Eritrea markii ay Soomaaliya ay Soomaaliya hayde aan weli dagaalkii ahalka uusan dhicin, inay Eritreaanka weli ay ku jireen gobonimo doon ay ahaayeen oo 1993 xilli ay Soomaaliya aysan dowladba ka dhisnayn ay markaas ay xorriyada qaateen. Laga soo bilaabo xilligaas dee maba jirinba ilaa dee 2000 laga soo gaaro magac dowlad Soomaaliya la aqoonsan yahay ama dal ka shaqeysa maba jirinba. Intii ka dambeysayna dowlad Soomaaliyeedaa iska tabaryaray oo dee aduud baa lagu jiray markaas inkastoo oo tallaab horey loo soo qaadayay. Marka waxaynu soo gaadhay xilligii marka calaaqaadka in dowladdii hadda xukuumaddan ka horeysa madaxweyne farmaajo uu xiriirka uu furmo, taasna waxaa nafteeda sabab u ahayd in cunaqabateynkii laga qaado Eritrea saareed xilligaas oo Ethiopia ay heshiiyaan Eritrea oo dagaal xun dhex maray 2000 ilaa 1999. Markuu cunaqabateyntii qaadidaas oo ra-iisul wasaaraha uu soo booqday halkan, tiiba waxay furtay hataa inay dowladaha geeska Afrika oy Soomaaliya ka mid tahay inay calaaqo cusub ay bilaabato. Calaaqadaas marka ma gaarin xukuumaddii hore in safaarad la furo, balse hadda xukuumaddan ayay gaadhay markaas in safaarad la furo meesha safaaradaas laga furo. Saa sheegtay ciidamo badan oo Soomaaliya lagu tababaray, haddana xiriirkii aan rajeynayay insha allah ama dhan military iyo tababarradii ha noqdeen iyo xag ganacsi iyo xag isbooqashaba inuu albaabkaas uu furmo haduu la ilaaho.
Kaasina waxa uu ahaa Danjire Cumar Idriis oo ah safiirka cusub ee Soomaaliya u magacowday dalka Eritrea, wuxuuna u warramayay Sahra Cabdi Axmed. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad weli nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dalka Ingiriiska waxaa ka socday shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak, kuwaasi oo shirkooda kasoo saaray warmuutiyeed ka kooban dhowr qodob. Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada, dowlad wanaagga, iyo laqabsiga cimilada isbedbedelaysa ee caalamka. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale taageero maaliyadeed waxa ay u ballanqaaday Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareysay Maxamed Nuur Qalimow oo degan magaalada London.
Run ahaantii dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo xiriir badan ka dhexeeyo, casimaadana waxay ka timid dhinaca Ingiriiska, si weyn oo sharaf leh way soo dhaweeyeen. Waxaa damoodaa in shir aad serious isla galeen iyo heshiisyo badan oo yani aad moodeen wax badan ay Soomaaliya u taraysay, iyadoo aad ogtahay in dowladda UK ay tahay ben holderka United Nationka ee Soomaaliya. Marka waxyaabaha ay ku heshiyeen communique ku jira ama ay ka wada hadleen si gaargaar iyo si guudba ama iyadoo ay kulmeen prime ministerka iyo madaxweyneheennaba, kabacdina ay wasiiro iyo maaragti dhinac walba yani shirigu docda ka socday oo sida dhaqaalaha iyo waxyaaba badan saasa. Laakiin waxaad moodaa in heshiiska iyo inta ay isku abkarteen ay ugu muhiimsan yihiin in Soomaaliya laga caawino waxyaaba badan sida wakaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday, in Soomaaliya laga caawiyo yani waxyaaba aad Soomaaliya dowladeeda ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta. Waxaadna ogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad kamid ah golaha Security Councilka oo awood badanna kule soona diyaarin karta maaragtay resolution oo Soomaaliya looga qaadi karo cunaqabateynta hubka, taasoo ah wax weyn oo yani Soomaaliya dagaalkan ay al-shabaab kula jirto wax weyn ka qaban kara, si ciidankeena loo hubeeyo loogana maarmo ciidanka Afrikaanka ee nala jooga, si ay u noqdaan dhalinyarada maaragtay Soomaaliyeed ee militariga geesiyaasha ay u noqdaan ciidan ku hubeysan conventional weaponska hubka waaweyn ee sida wax walba ay dowladda haysato haysan kara si ay u caabiyaan cadowgaas. Waxaa kaloo kamida in soomaaliya laga caawiyo xagga dhaqaalaha, dhismaha dowladnimada. Yani waxaad moodaa in dowladda ingiriisku ay daacadnimo weyn ay ka muujisay inay dowladda soomaaliya ay caawinto. Xitaa waxaa ku jira communikega in laga caawini doono frontlineka ciidamada ku jira, xitaa inay caawinaad ka siin doonto tababaro. Marka waxaad moodaa lacag, waxaad ogtahay inay ayaan dowladda ugu baaqeen dabaad maalintii hore ay is arkeen prime ministerkii madaxweynaha 100 million oo soomaaliya wax lagu qabto. marka waxaad moodaa dowladda ingiriiska inay tahay dowlad doonaysa in shacabka soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed wax weyn la qabato.
marka sidee baa loo fasiran karaa ama dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysan karaysaa kaalmada iyo taageerada ay ingiriisku ku yaboohday, innagoo og in markanaynan ahayn markii ugu horreysay oo dowlado reer galbeed ah ay sidan oo kale sameeyaan oo ay taageero umuujiyaan dowladda federaalka soomaaliya?
run ahaantii dowladaha reer galbeedka badanaa waxwaa ballan qaadaan, laakiin dowladda ingiriiska waxaa moodaa more serious inay tahay, oo sida ay maaragtay hadda ay wadahadalku la qaatay communicatinga la soo saaray, iyadoo aan aragnay wax badan ay soomaaliya la qabatay, laakiin hadda aad moodo in wax badan weliba khaasatan ka qaadida cunaqabateyntu aad ay dowladdeena u danaynayso danna u ah ciidanka soomaaliyeed iyo sidii looga takhalusi lahaa shabaab oo mainly ay aad macnaha ay u focus kareeyaan dowladda soomaaliya madaxweynahaba. xagga dhaqaalahana waayahanba waad ogey dowladda ingiriiska wax badan bay taraysay, waxay ku faaneen inay yihiin dowladda ugu horeysa reer galbeed oo ka furata safaarad muqdisho. waxaad moodaa in benholderkeena iyadoo ah oo united nations wixii dano oo soomaaliya uga xiran weliba hadda khaasatan inay caawinaad weyn naga siiso sida hubka nalooga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka nalooga qaadi lahaa. marka dowladda ingiriiska way ka duwan tahay dowladaha kale. waxaad moodaa waagii hore soomaaliya inay guweysteen dowladda talyaaniga, laakiin maanta uu uga firfircoon yahay ingiriiska waxa la qabadka soomaaliya caawinaadeeda iyo meel walba oo international affairska aba amahan dibadaha iyo meelba ka caawinaa. marka dowladda ingiriiska waxaan dhihi karaa iyadoo halkana ay joogaan community aad u badan oo soomaaliyeed oo yani saameyn ku leh local maaratay meelaha councilada dhibaanada oo iyaga laftigooda sameyn kara maaragtay pressure oo yani si dowladda soomaaliya ama shacabkeena soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa. marka dowladda ingiriiska runta wax badan ayaa naga dhexeeya. haddii yurub la yiraahdana shacabka ugu badan soomaaliyeed waxay joogaan UK. marka danaha labada dowladood iyo labada shacab aad bay maaragtay isu quseeyaan, laakiin dowladda ingiriiska waxaad moodaa in dhexda ay u xiratay in soomaaliya ay soo kabato noqoto dowlad caadi ah u dhaqanta sida dowladaha kale xag military, xag dhaqaale. runtii waxaa nahaa dowlad natural resourceka aad ugu badan yahay, hadday noqoto baroolka, xoolaha, kalluumeysiga, natural resource kala badan. marka ma nihin dad fakhri ah oo natural resourcekan aad u badan yahay, laakiin political stability ayaa naga maqan deganaansha siyaasadeed. taana waxaad moodaa inay soo noqonayso madaxweynahanu aad moodid inuu aad maaragtay focus u saaray in soomaaliya normal kusoo noqoto.
waa gartay, aad umaadsan tahay. dhinaca kale, qodobada shirka warmurtiyeedka ay dhinacyadu soo saareen waxaa ka mid ahayd in soomaaliya laga taageero horumarinta arrimaha bini-aadamnimada iyo sidii adkeysiga cimilada ay qayb uga qaadan lahayd. hadda waxaynu ognahay in soomaaliya ay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca cimilada ay ka mid tahay, jirto abaaro soo laalaabtay, daadad isxiga hadda waddanka ka dhacaya. sidee bay dowladda ingiriiska arrimahaasi ay uga taageeri kartaa dowladda soomaaliya?
run ahaantii waxayba ku baaqeen in ay in advance ay lacag bixin doonaan 100 million, laakiin ilaa hadda inta nooga ballan qaaday 100 million tahay. mideeda kale arrimahan musiibadan roobabka iyo maaragtay elnino ay la timid inay tahay wax naga tan weyn, anagoo dowladda hadda soo kabanaysanahay oo kasoo kabanaysa civil war, ayaa haddana dhibaatadan yacni musiibadan aad u weyn aanan xamiin karna meel walba ka soomaaliya kamid ah. laakiin dowladda ingiriiska waxay diyaar u tahay in wax badan ka qabato. wax alla wixii karaankeeda ah wayna u ballanqaatay dowladda soomaaliyeed. waxaana ka garataa inay u heelan yihiin in soomaaliya la qabtaan sida ay ruftigeena u qaabileen, sida madaxweynaha u qaabileen, sida ay mar walba u garab taagan yihiin. marka waxaan filaa in wax badan ay nagala qaban doonaan arrimahan hadda musiibada iska dhacday naturalka ilaahay xaggiisi ka timid ilaahay naga maaragtay dulqaada. marka ma mooda in maaragtay dowladda ingiriiska ay wax xaran doonto sidaan ku arkayno, waayo aniga laftigayga aad baan ugu dhadhawaa sida ayaa macna ay isu qaabilayeen oo waftiga waan u dhadhawaaba iyo siday maaragtay iskula falgaleen dowladda ingiriiska iyo dowladdeena. marka waxaa iiga muuqatay inay tahay dowlad diyaar u ah inay soomaaliya wax la qabato. marka loo eego yurubta kale, waxaad moodaa inay iyagu ugu horeeyaan, xitaa talyaanigii waddanka gumaystay ha noqdee inay iyagu uga horeeyaan wax la qabadka soomaaliya. arrintanna qobabkan iyo dhibaatooyinkan musiibooyinka dhacana waxaan u malaynaya in wax badan nagala qaban doona hadii la yidhahdo.
ugu dambeyn waxaad ka dhawaajisay oo dowladda Soomaaliyana ay xusuuduba ugu jirtay in cunuqabateynta xukunka saaran laga qaado, caalamkuna si ayuu uga gaabinaya arrintaasi uga labalabeynaya. Marka sidee bay kuula muuqataa in dowladda Soomaaliya xilligan ay u qalanto in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka oo muddo aada u fara badanna ay saarnayd? Ingiriisku se kaalin intee leg ayuu ka geysan karaa, mase kuu muuqdaa in hadda uu usoo jeesanayo dhegeysiga codsiga dowladda Soomaaliya?
Run ahaantii wax badan Soomaaliya waa laga cagajiiday in laga qaado hubkaas, cunuqabateynta hubka, laakiin hadda waxaad moodaa in diyaar loo yahay, waayo waxyaaba badan oo la yiri iska hagaajiya ayaa jiray oo muddadan sanadkii ugu dambeeyey, xitaa waxaan moodaynan sanadka lasoo dhaafay laga qaadi doono, laakiin sanad kale ayaa lagu daray. Laakiin intaana pointiyo waxyaaba waxa la yiri waxaas qabta, waxaad moodaa inay wada qabteen. Marka waxaan umaleynaa fadhiga dambe ee waqtiga soo socda sanadka hadduu dhammaado in Soomaaliya laga qaadi doono, hatay ugu rajo fiican tahay in laga qaado afta 30 sano ka bacdi in haddana laga qaado, haddaan ubka cunuqabateyntana laga qaadina, yacni Soomaaliya haddii la yiraahdo had ka guuleysato shabaab kama guuleysan karto, waayo ciidankeena oo aanan helin hubkii loo baahnaa ee dowladaha yaan cunuqabateynta saaran ay ku hubeysan yihiin sida diyaarado, helikobtero, hubka waaweyn conventionalka, haddaynan helin ciidankeena weligii baahidiisu kama baxayo in afrikaanka ay joogaan ilaa iyaga ku waaweynaysta. Marka waa inaan laga qaada, waa ugu dhowda hadda ingiriiskan uu helin yahay inuu Soomaaliya ka caawiyo United Nationskana u geeyo, maadaama Benholderkeena uu yahay in laga qaado. Marka rajadeenu waa 100%, yani aad bay u sarreysaa in laga qaado this time sanadkan in laga qaadi doono. Rajada ugu weyna waa hadday taalla.
Kaasina waxau ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Weli arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaye. Haddaba shirkan muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? Muxuuse kaga duwan yahay shirarkii hore Soomaaliya iyo UK loogu qabtay? Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa su-aashan iyo kuwo kaleba waxa weydiiyey Cabdi Cumar Cali oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Walaalow, shirkani saa ula socotaba wuxuu daba socdaa shirarkii soo bilowday 2012-kii ee shirkii ugu horeeyey looga hadlayay Soomaaliya sidii loo gaarsiin lahaa iga bixilay ku meergaarka oo dowlad rasmi ah uu noqday. Kadibna waxaa ku xigay shirar badan oo dhacay sida aad la socoto 2013-kii, 2017-kii oo shirkii hadda aan dhihi karo ugu dambeeyey ayuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya, sidii loo taageeri lahaa Soomaaliya, sidii dowlad wanaagga loogu taageeri lahaa, sidii maxay ahayd amniga looga taageeri lahaa, sidii Soomaaliya cageeda isugu taageeri lahayd looga hadlay, oo dowlado badan oo adduunka ilaa iyo 45 dowlado ay kasoo qayb galeen. Kanna wuxuu ahaa maxay ahayd kii kale ee ku xigay ee isagana ahaa 20-kii bishii London Conference 2023, 20-kii maalintii 20-ka 2023. Shirkan
shirarkii hore waynu imanayna, laakiin ahmiyadda uu u lahaa shirkan maxaad oran kartaa Soomaaliya way ahayd?
Wallaahi shirkani horta midda koowaad ahmiyadda u lahaa waxay shirkan horta sidaad la socoto wax soo wada qaban qaabiyey dowladda Britain iyo Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya soo qaban qaabiyey, waxaana looga hadlayay ciribtirka cunayarida oo maxay ahayday oo geeska ee khaasatan Soomaaliya. Laakiin shirkani muhiimadda ugu weyn oo lahaa waxay ahayd kulankii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya oo runtii ay kasoo baxday dowladdan Britain inay taageerto oo 100,000 oo milyan ay ku taageerto Soomaaliya, oo de Soomaaliya saa la socotaba lacagaha badanaa waxaa loo marsiin jiray hay-adaha markan la rajaynayay in si toosa Soomaaliya loogu gudbiyo looguna talagalay horumarinta maxay ahayd kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa tahay Cabdi Cumar, dowladda Britain ma ay sheegin inay lacagtan si toos ah ay Soomaaliya gacanta ugu gelinayso? Sidaa sheegtayna maaha markii ugu horeysay Britain ay Soomaaliya shir u qabanto, waxa ka horreeyay sadad adiguba iminka carabowday shirar hore oo shirkii New Deal-ka uu ka mid ahaa. Laakiin maxaad islanaasaa kani waa kaga duwan yahay?
Wallaahi hadda wuxuu kaga duwan yahay marka koowaad de ma jirin weli sidan oo kale lacag si toosa loo ballan qaaday oo dowladda Britain ay u ballan qaaday sida anagu hadda xudda aan ku hayno hoosana kolay in Soomaaliya ay toos lacagta u gudbinayso ayaanu rajaynaynaa. Waa runta waxa maxay ahayd si toos ugu soo baxay dowladda Britain ma jirto ilaada lacagtaasi si toosa waxaan ku shubayaa kanka Soomaalida. لكن سيدا الرجين ايو ما دام دولده دنبيعي حدا يكبح مركا لغا بحمي ويرقارك إلا حدا دولده الشعب بدان قبتين ودوكتاهي محاهي دين عفسكي المال في عن لغا قاري ودزيامبر للرجين يدينتين لغا في صوماليا ما دام صوماليا وحياب بدان ولغو تجابيي يكسو بحضي وإي نقطي محاهي دولده ودي دولده لأميني كرو سيدا درتد وحلقيا بالعقتن ساسايا فنت ورجينيا لعقتن إني توس Somali waadi doonto wax badan lagu qaban doono ee la ramso suuqa doon insha Allah
waad tahay inta badan shirarka wadamada Afrika loo qabto balan qaadiyo ayaa yimaada Soomaaliya waa kamid ma isleeda hay balan qaadiyadani way socon doonaan
wallahi wixii jiro Ilaahay ba garanayo oo anagu hadda ma garanayno ma dhig karno waxa sa dhici doono bari dambe iyo bari ku xigo لكن waxaan u jeedaa in waxaan u jeednaa in adduunku u helay yahay ee Soomaaliya ee de Soomaaliyana de hadii ayada ee maxay ahayd la garab istaago oo macaawina la garab istaago oo amni la garab istaago oo taageero la garab istaago ee de iyadu hadii wax qabsan wayso marka dhibaatooyinku waxay ku soo noqonaysaa dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed laakiin waxaan rajaynaynaa hadda oo muqataba oo cadde adduunki Soomaaliya inuu maanta u helay yahay oo na garab taagan yahay in Soomaaliya horu socoto hadda wixii ka dambeeyay waxaan isleeyahay Soomaaliya hadii ay dhaqaaq weeyso waxa ka masuul ah madaxda Soomaaliyeed laakiin inta badan waxaan noo muuqatay adduunku garab taageen
waa tahay xilliga kulankan ku soo beegmay sadka war qabto daadad ayaa wadankii meelo badan fatahaad ku sameeyay dawladda imika joogta Al-Shabaab ayay dagaal kula jirtaa in xilligan shirka la qabto saad war qabtaa
wallahi waxyaabahaasi waxay ahayd waxyaabihii uu qodobadiisa kaga hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ilaa 70 meelood oo muhiim ah ay ka qabteen Al-Shabaab dawladuna ay ku guuleysatay wax badan la dagaalanka Al-Shabaab haddana ay sii wadaan waxa uu kalow ka hadlay runtii oo qodobadiisa kamid ahayd saawlo socotaba fatahaadahan ku dhuftay Soomaaliya oo yadaadadkan dhibaatooyinka baan gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed iyo barakaca ee dadna ay ku dhinteen runtii madaxweynuhu soo aado ugu noqnoqsaday ee wuuna ka hadlay because madami shirkan oo ahaa shir looga hadlay dhibaatada maxay ahayd dhinaca cunto yarida iyo maxay ahayd abaaraha sida ayuu ugu hadlay madaxweynuhu oo uu faahfaahiyay runtiina waxa ballanqaadyadan ayaa waxa kamid ahaaba waxaabi lagu soo dhaweeyay arrinka
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Cumar Cali oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Soomaaliya oo uu warramayay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington warbixino iyo wareysiyo ay ka mid yihiin waxa ah inoo soo socda fadhigii maanta ee golaha gurtida Soomaaliland ee xubinta doodda gaaban balse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa arbacada maanta ah soo dhaweeyay heshiis 4 maalmood oo xabad joojin ah oo ka hirgelaya Gaza waxana uu sheegay inuu rajaynayo in heshiiska u dhaxeeya Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ah ee Hamas uu xoojin doono dadaalada lagu doonayo in si toos ah loo soo afjaro colaadda Ramaphosa ayaa waxa uu ka mid ahaa codadka ugu dhaadheer ee ka imanayay Afrika marka ay timaado dagaalka Israa'iil iyo Hamas oo socday muddo ka badan hal bil taageerada xoogan ee Koonfur Afrika ay siiso Falastiiniyiinta ayaa soo bilaabatay xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Nelson Mandela iyadoo dalkaasina uu xaaladda Falastiin la mid dhigo tii midab kala sooca ee Koonfur Afrika haysatay ka hor intii uusan nidaamkaasi dhammaanin sanadkii 1994kii Israa'iil ayaa diiday isbarbardhigaasi arintan ayaa imaanaysa iyadoo baarlamaanka Koonfur Afrika ay talaadadii u codeeyeen in dalkaasi uu cilaaqaadka u jaro Israa'iil iyadoo sidoo kale ay u codeeyeen in la xiro safaaradda Israa'iil ee magaalada Pretoria hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa arbacada maanta ah ku boorisay Pakistan inay joojiso tarxiilka qaxootiga reer Afghanistan ee aan sharciyadda haysan inta lagu jiro xilliga adag ee jiilaalka, iyadoo booliisku ay sii wadaan inay guryaha ka baaraan oo ay raafaan dadka afgaaniyiinta ah ee aan weli dalkaasi ka bixin. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in boqolaal qof oo reer Afghanistan ah ay wajahayaan cabsi xoogan oo kaga imaanaysa booliiska dalkaasi oo guryaha ka baaraya Islaamabad ayaa bishii hore waxay ku dhawaaqday inay eryi doonto in ka badan 500,000 oo qaxooti aan sharciyeysnayn, kuwaasi oo u badan afgaaniyiin, iyadoo uu jiro khilaaf kala dhexeeya maamulka Taliban ee Kabul oo lagu eedeynayo inay hoy u noqdeen mintidiin Pakistaaniyiin ah oo dowladda dalkaasi kasoo horjeeda. In ka badan 307 qof oo Afghaniyiin ah ayaa isaga cararay Pakistan tan iyo koodii bishan. Pakistan ayaa hoy u ah in ka badan 4,000,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti Afghaniyiin ah, kuwaasi oo qiyaasii 1.7 million oo ka mid ah aysan sharci haysan. Qaar badan ayaa yimid dalkaasi kadib markii Taliban ay talada dalka Afghanistan dib ula wareegtay 2021, iyadoo tiro kalena ay dalkaasi joogeen 1979 markii Soofiyeedku uu Afghanistan ku duulay. Ugu dambeyna, codbixiyaasha dalka Netherlands ayaa arbacada maanta ah codkooda ka dhiibtay doorasho aad la isugu dhow yahay oo ra'yi aruurinadu ay muujinayaan ugu yaraan 3 xisbi inay ku guuleysan karaan. Ra'yi aruurin la daawacay xalay ayaa muujisay in ninka Islaam Naciib kooxaanka ku ah ee Geel Wildris uu xisbigiisu hoggaanka kula loolamayo xisbiga muxaafadka ah ee dalkaasi taladiisa haya ee ra'iisul wasaare xilka ka degaya Mark Rutte. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana Soomaaliland. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee waa golaha guurtida Soomaaliland waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan kadib markii gudidii gacanta ku haysay xeerka doorashooyinku ay codsadeen muddo bil ah oo ay ku soo dhameystirayaan xeerarka doorashooyinka. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland waxaa hareeyay buuq kadib markii gudida loo saaray isla markaana gacanta ku haysa xeerka doorashooyinka Soomaaliland ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa codsadeen in la siiyo muddo bil ah oo ay xeerkaasi ku soo qabiyo tiraan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa ka biya diiday muddadaasi, waxaana fadhiga golaha markaasi uu noqday sidan. Xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka mid a golaha guurtida Soomaaliland islamarkaana ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa sheegay in uu guddidaasi iska casilay oo uu ka baxay. Xildhibaan Cabdicasiis Gaxnuug oo ka mid a golaha guurta ee Soomaaliland isla markaana ka mid a guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa ku dooday in xeerku uu yahay mid baaxad leh isla markaana u baahan waqti lagaga bogto.
Xeerka imika labadi cishaan iyo muumiyad waxaan ku aragnay waxyaalo badan oo fiirsan oo u baahan in laga shaqeeyo. Dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in meeshay sameeyeen cid gaar ah hawo loogu fiiriyo ayaa dadka qaar u haystaan wadadka santeriyada waxa ka socda. Laakiin anagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qaran qeyrinaya markay qaran noqotana dadka wax loo sameeyahay Soomaaliland oo dhan baa u sinay. Marka xeer la sameynayana waxa ugu qiyaasa mideen laa in hal qarmuu uu waa xeer in ballaaran baa lagu eegaa si cidigadiba xuquuqmeeda u eegata. Markaa xeerkan labada golo waxa maysanayn in ay check and balances ka sameeyaan oo markaa dayo laba bini aadan ba meel kitaab maaha marka qoladaas golgalo wakiilada wax soo sinay guurti lahaday boqolka dambe xeerkana waa xeer masiiniyo wuxuu taabanaya qof kasta oo muwaadin oo bixiyaashigu taabanayo wuxuu taabanaya gudihii diinashadeedka oo ah karso wuxuu taabanaya ururada siyaasadda islaabtii qaranku taabanayo doorashadii madaxtinimada ku jirta marka waa xeer si ballaaran loo eegayo ayuu noqonayo dadka halkan moodaya in xeerkan loo soo sameeyey cid gaarana madaxweynuhu soo jeedintuu sameeyeen ee odayaasha guddidaas qaamay ay u soo gudbiyeen madaxweynuhu wuxuu yidhi hala waafajiya shuruucda qaranka madaxweynuhu talada odayaasha haddii soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya waddanka wuxuu yidhi waajibaad tiliya dastuur baa ka gudta shuruucda waddankana waafajiya marka wuxuu kiisa ururinaya waxa weeye in xeerkan insha allahu intii aragti waxaa lilaaro garashana aan ugu cadayn baad eexnaan yabatay
dhinaca kale xildhibaan axmed maxamed xildhibaan axmed gacan oo ka tirsan golaha guurta ee somalilan ayaa ka hadlay xeerka isagoo eed u jeediyey shirgudoonka golaha
meeshii yaalla wakiilka wuxuu loo dhigay roobka wakiil la qooyay iyo tii lagu kala tegey iyadoo caynkaa tahay meel beeli soo jeedisay ray waa lagu liibaana dalka wuu ku degay nabad baa jirtay saddex boqol afish lix boqol oo inan baa galay buurta iyo xeerkaasaa lagu soo dejiyey xeerka marka waanu ka shaqaynaynaa idina xeerka ciidamada soo dejiya annana xeerkaanu meel marinaynaa layskooga weli sidii bay labadii guddiisi u xidhan yihin arrintaasoo isagoo kaasoo hagaaga mooyaane wax hagaagaya ma jiraan tallaabo dhaqsale oo xun oo laga qaadana waydu arki idinkaan indhihiina ku arki doona xeerkaa wax walbada waa ku xidhan yihin xeerkiina waa la candeedowalaya ummaddaalena waro ummaddaaleha ummadda muxaqiin xun ee aynu ka saarraabaa meesha yaalla yuu xumaynaya waa nasiib waa doorasho xusbiyaduna waa la dooranayaa madaxweynaana waa la dooranayaa anugukan wax la doonaya inuu heliyiyan kale warumahayo laakiin waxaan ka hadlayaa maslaxadda meesha taalla iyo dalka nabaddiisa waxay ku xidhanta
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in amniga magaalada muqdisho uu soo hagaagayo sidaa awgeedna ay muhiim tahay in la furo waddooyinka xiran si looga jawaabo codsiyada ka imanaya dadweynaha wuxuuna maamulka gobolka banaadir faray inay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan haddaba marka la eego sida ay iminka tahay xaaladda magaalada muqdisho ma la joogaa wakhtigii la furi lahaa waddooyinka dhagxaanta lagu gooyey ee magaalada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa sheekh nuur sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheenna waxaan u malayn in la joogo waqhtigii magaalada muqdisho jidadka dhagxaha yaallan la nadiifin lahaa oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqiyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo runtii anu gobolka banaadir waa kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo xitaa xildhibaan galo degaan baan kasoo noqday degmaan kasoo shaqeeyey waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaayo jaziira ama dhinacaayo ay tahay warsheekh ama dhinacaayo daynile ama dhinacaayo ocus control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa ocus control balcad ocus control afgooyo marka waxaan isleeyahay haddii la helo takdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan waxaan hubaa ku kalsoonahay hadda ka hor la sameeyey labada kun iyo muxuu ahay toddobadii sideed ilaa tobankii la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya dowladda oo qaado go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa waa qodob koowaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yani organitadii dowladeed ee muqdisho in lasoo mitqana la dhiso in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aad baad umaasantahay Barsuur Takhare. Qof walba hadee aragti uu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka waxaa ka jira qalalaaso isfaham darra jirta dhinaca amniga hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyada rasmi ah ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta. Marka intay ka imaanayso qorsho rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Barofesor Daqare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Ar waxa ku soobeynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wado la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto, sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. Ar waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anagu oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga, imaan kara horeyn baa u sababeeyey. Waxaan u baahanahay iyadoo muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo oo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan. Xamar way jiri jirtay, challengiguna markasta wuu jiri, amni darradu bilaadanka la socota weliba ayaad isdhadhaanto. Aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeye waa inay dowladdu raadisaa. Dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya. Dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka, sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo. Waxyaaba fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sidii hadday aan sheegay, hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato, oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto. Anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo korno amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababeynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababeynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababeynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqayni ma jirtaa. Wey wada shaqayni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin, oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, hadisay ku suurtageli kartaa nimankii waddanka gudihiisaba joogaan. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababeynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin. Taas weeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa casimad intelligence bay dowladdu leedahay. Dhagax ma aha, booliisna ma aha, militarina ma aha, intelligencyna ma aha, gudoomiye degmana ma aha, gudoomiye waaxna ma aha, gudoomiye gobolna ma aha, tale qeybeed ma aha. Dhagax waa dhagax, waa asalmadoolsha, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo sahl, aad bay sahlu tahay. Dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah, ee carqalada ku ah dhaqaalaha, ee meel laga mara lalaayahay, ee gaadiidka dhibaataynaya, ee aan isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriirnaanta magaalada.
magaalada oo isku furan company afarteeda isku is iyo intaas oo mutaqaana luuq ama sida cad isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaar leh degmo kasta ee booliis gaar leedahay waxaan leeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haween nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xagjirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada soomaaliyeed communitygii ay qaybo ka mida ay haystaan weli waxaan ognahay dhallinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradihii daroniska ugu qarxayaba waddanka jooga wey haddaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqayn karaan aan la abuurinna hadde dhallinyaradan intii la khardiyo fikir khardan ugu soo shubay maanta sida daroniskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelayan dee seexan loogu helaya xalku wuxuu noqonaya aniga ay la tahay in bulshada soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayn ay timaado
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofeser cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka ee Brazil iyo Argentina ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ku ballamay gegida taariikhiga ee Maracana Stadium ee magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil. Kulanka dhex maraya labadan qaran ayaa ka mid ahaa ciyaaraha isla reebka ee loogu soo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ay sida wadajirka u martigelinayaan waddamada Maraykanka, Kanada iyo Mexico. Labadan dal ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2022 waxay ku kulmayeen gegidan Maracana Stadium markaasi uu xulka qaranka Argentina ay gegidan ku hantiyeen Copa America waxa uu ahaa koobkii ugu horreeyay uu ciyaaryahan Lionel Messi uu qarankiisa u qaado. Ciyaartii xalay waxaa garoonka soo buux dhaafiyey taageerayaasha labada dhinac walow ay jireen taageerayaal badan oo si gooni ah u taageerayay ciyaaryahan Lionel Messi. Taageerayaashaasi qaarkood ay ku labisnaayeen maaliyaddiisii hore ee kooxdii Barcelona halka kuwana ay ku labisnaayeen kooxda haatan kubaddeeda uu Messi ku xaragoodo Inter Miami ee waddankan Mareykanka. Taageerayaasha labada dhinac ee gegida soo buux dhaafiyey ayaa xamaasadoodu aad u sarreysay waxaana taasi ay keentay inay labada dhinac isku dhacaan. Qalalaasihii garoonka ka dhashay ayaa keenay in taageerayaal badan ay dhaawacmaan halka kuwa kalena xabsiga loo taxaabay. Dhinaca kale waxaa qalalaasuhu keenay in ciyaartu ay 30 daqiiqo dib u dhacdo. Si kastoo itaaba markii labada kooxood xidigahoodu garoonka ay soo galeen waxay u muuqdeen kuwo wixii taageerayaashu ay garoonka ka sameynayeen ay saameyn ku yeesheen. Waxaa la arkayay ciyaartoyda oo isjallaafaynaya islamarkaasina aan kubadda isugu aaba yeelaynin. Hase ahaatee ciyaaryahan Otamendi ayaa xulkiisa qaranka ee Argentina goolka guusha u keenay sidii 2022 ayaana mar kale Brazil gurigeeda lagu dibriyey oo hal gool iyo waxba lagu awood sheegtay. Waa kulankii saddexaad oo xulka qaranka ee Brazil looga adkaaday tan iyo isreereebkan haatan lagu jiro ee koobka adduunka lagu baratamayo markii uu soo bilaawday. Lix kulan oo Brazil ay ciyaartay ayaana saddex ka mid laga guuleystay. Argentina hal kulan oo kaliya ayaa laga badiyey tan iyo kulankii xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya koobkii adduunka ay kaga soo adkaadeen. sigasto itaab Argentina haatan gruubkan amaba dhinacaan Latin America wadamada ugu baratamaya u soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka iyada ayaa hoggaaminaysa oo 15 dhibcood ayay ku hoggaaminaysa kulamadii kale ee xiisaha leh ee dhacayna waxaa ka mid ah Uruguay oo Bolivia 3 gool iyo waxba kaga adkaatay xubintana ciyaaruhuna waa nageynta waa mascaad uu ku dhaafay sida ayuu nabadgelyo
yarihi iyo maxamud mascadde hadii intaas aynu ku dhaafno markana dhageysiyaal waxa aynu idin soo qabanaynaa heestan
Oh,
codkaasi saalax qaasim naaji iyo sidoo kale hibanuro waxay gebagaba u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.